Почуй нас, Господи, і поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі наші друзі, ми продовжуємо вивчення книги об'явлення Іоанна Богослова. Минулого разу ми розпочали п'ятий розділ цієї книги. Я нагадаю початок цього розділу. Іоанн пише: «І я побачив у правиці того, хто сидів на престолі, книгу, списану зсередини і ззовні, запечатану сімома печатями. І я побачив могутнього ангела, який проголошував гучним голосом: хто достойний відкрити книгу і зняти її печаті? Та ніхто не міг ні на небі, ні на землі, ні під землею відкрити книгу і подивитися в неї. І я гірко плакав, бо не знайшлося нікого достойного відкрити книгу і навіть подивитися в неї. А один із старців каже мені: не плач, ось лев, що з племені Юди, з кореня Давида, він переміг і може зняти сім печатей». Очевидно, друзі, що до Іоанна міг заговорити будь-хто із старців. Всі вони перебували в стані духовного натхнення. Я вважаю, що ця подія ще глибше визначає їх як церкву взагалі, оскільки Господь Ісус Христос говорив до своїх: «Я вже не називаю вас слугами, бо слуга не знає, що робить господар його, а я називаю вас друзями, бо сказав вам усе, що чув від Отця мого». Іоанна 15:15. Господь Ісус Христос – це той єдиний, хто має право та титул на цю землю. Він не тільки спас тебе і мене, він спас усю землю. В цій частині книги об'явлення представлені всі аспекти служіння Христа, що стосуються землі. Слова «лев з коліна Іуди», зрозуміло, пов'язують Ісуса Христа з іудейським коліном ізраїльського народу. Вмираючи, Яків покликав до себе 12 своїх синів і виголосив їм таке пророцтво стосовно Іуди: «Іуда, лев молодий, ти, мій сину, здобиччю зріс угору, причаївся, немов левище, принишкнув, наче левиця. Хто його сполошить? Берло від Іуди не відійде, ні жезл із-поміж стіп у нього, поки не прийде той, якому він належить, йому будуть коритися народи». Буття 49:9-10. Господь Ісус Христос і є цей лев з коліна Іуди. Він також є корінь Давидів. В сьомому розділі другої книги Самуїла, цьому важливому розділі, де викладено завіт, укладений Богом з Давидом, Бог говорить: «Одного з твоїх нащадків я зроблю правителем. Він буде правити не тільки твоїм народом, а усією землею». Господь Ісус Христос має право панувати і правити, оскільки Він є виповненням пророцтв Старого Завіту стосовно майбутнього цього світу. Всі ці пророцтва виповняться під час Його другого приходу на землю з метою встановити своє царство. Іоанн свідчить: «І я глянув, і ось серед престолу і чотирьох тварин, і серед старців стоїть агнець, наче заколений, що має сім рогів і сім очей, які є сім духів Божих, посланих на всю землю». Об'явлення 5:6. Іоанн все ще залишається спостерігачем цієї дивовижної картини. Він говорить: «Я глянув, і ось бачу». Слово «агнець» тут – це зменшене ім'я. Буквально воно означає «маленьке ягня». Воно свідчить про лагідність і готовність бути принесеним у жертву. Ісус був немов ягня, що на заріз ведуть його. Він навіть не розтуляв своїх уст. Дивіться Ісаїя 53:7. Він є агнець Божий, котрий взяв на себе гріх світу. Дивіться Іоанна 1:29. Вираз «наче заколений» свідчить про викупительний і заміщаючий характер смерті Христа. Підкреслюється факт його насильницької жорстокої смерті. «Стоїть агнець». Мова йде про його воскресіння. Він більше не сидить праворуч від Бога. Тепер він рухається, і він рухається в могутності та силі. Він направляється на цю землю. Ось-ось землю вдарить кара періоду великих страждань і великої скорботи. Вже дмуть над землею вітри. Вказане місце ось серед престолу свідчить про те, що Христос знаходиться поблизу престола та готовий розпочати діяти в ролі справедливого судді. Сім рогів підкреслюють повноту його влади. Ріг означає владу, про це сказано в сьомому та восьмому розділах книги пророка Даниїла. Господь є всемогутній. Сім очей означають, що йому відомо все. Христос є всюди сущий. Він є всемогутній і всюди сущий Бог. Він ходить у повноті духа, що є духом мудрості та розуміння. Господь Ісус Христос є лев і агнець. Образ лева відповідає його другому приходу, а образ агнця – першому. Лев символізує його могутність та велич. Агнець символізує його смиренність та покірність. Як лев він є вседержитель, як агнець він є спаситель. Як лев він є суддя, як агнець він є засуджений. Лев символізує Боже правління, агнець символізує Божу благодать. Іван бачить, читаємо сьомий вірш. І він підійшов і взяв книгу з правиці, сидячого на престолі. Господь Ісус Христос йде до престолу через період великих страждань і великої скорботи. В праведності своїй він засудить та покарає цей світ перед тим, як він установить в ньому своє царство праведності. Він вже не є заступником за церкву, оскільки церква тепер знаходиться поруч нього. Він починає діяти як суддя. Тут важливий сам рух Господа. І коли він узяв книгу, то чотири тварини і 24 старці впали ниць перед агнцем, маючи кожен з них гуслі і золоті чаші, повні фіміаму, які є молитви святих. І коли він узяв книгу. У грецькому тексті тут вжито аористичну форму дієслова, яка означає завершеність дії. Ми бачимо тут великий рух усіх живих творінь і Господа Ісуса Христа в повноті влади та слави. Зверніть увагу на поклоніння Агнцеві, чотирьох живих істот та 24 старців. Гуслі означають оспівування та звеличення. Старці не грають на них. Гуслі просто символізують прославлення та вшанування Бога. 24 старці виступають у ролі священиків. На небесах тільки церква буде священством віруючих. Доктор богослов'я Карл Армендінг висловлює несподівану та захоплюючу думку про те, що на молитву Христа за віруючих, викладену в 17 розділі Євангелія згідно святого Іоанна, маємо відповідь в образі старців, зображених у книзі Об'явлення. Молитва нашого Господа про те, щоб віруючи мали змогу пізнати Його, набути єднання з Ним і стати учасником Його слави, повністю задовольняється цією картиною старців на небесах. Чаші повні фіміаму – це посудини з пахощами. Вони символізують молитви святих. Цілком очевидно, що 24 старці представляють тіло Христове, яке зветься церквою. Вони є священством. І співають нову пісню, говорячи: «Ти достойний взяти книгу і зняти печаті з неї, бо ти був заколений і кров'ю своєю викупив нас Богові з усякого племені і язика, і люду, і народу, і зробив нас царями і священиками, щоб ми служили Богові, і ми будемо царювати на землі». І співають нову пісню. Це слід розуміти, що цю пісню співають і живі істоти, і старці. До голосу церкви в оспівуванні Господа приєднуються голоси ангельських створінь. Вжита тут форма теперішнього часу «співають» означає продовження прославлення та звеличення Христа. Славослов'я адресоване Агнцю, котрий взяв книгу. Тепер він оспівується як Спаситель і Викупитель людей усіх віків та усіх народів. Я радію, що, опинившись на небесах, я приєднаюся до цього небесного хору і теж співатиму славу йому. Нова пісня – це пісня спасіння. Стара пісня – це пісня створення. У книзі Йова згадується про те, що діти Божі співали. Вони співали Богу, своєму Творцеві. Однак тоді вони взагалі нічого не знали про любов Бога до них. Тепер ми можемо оспівувати нашого Спасителя, котрий любить нас і поклав життя за нас. Яку славетну картину ми бачимо тут. «Ти достойний» – це означає, що тепер Господь заповнив увесь горизонт прославлення та славослов'я. «Достойний» означає гідний того, що належить йому. Лише він один достойний поклоніння та прославлення. «Ти кров'ю своєю викупив нас Богові. На небесах співатимуть славу крові, яку пролив Христос». Тут на землі чимало церков різних конфесій видалили геть усі згадки про кров Христову з текстів своїх пісень. Однак на небесах всі ці слова лунатимуть знову. Я гадаю, Господь не візьме представників таких церков на небеса, аби не ставити їх в незручне становище, адже там вони будуть змушені співати про кров. Зверніть увагу на перехід займенника «нас» в займенник «їх». Це є вельми важливо. Вони прославляють Агнця також і за тих, хто ще буде спасенний на землі, за святих періоду великих страждань і великої скорботи. Згадані тут царі і священики означають святих періоду великої скорботи. Церква буде царювати не на землі, а над землею. Далі Іоанн свідчить, читаємо 11 та 12 вірші 5 розділу. «І я бачив і чув голос багатьох ангелів навколо престолу, і тварин, і старців. І число їх було десятки тисяч по 10 тисяч і тисячі тисяч, які говорили гучним голосом. Достоїн Агнець заколений прийняти силу, і багатство, і премудрість, і міць, і честь, і славу, і благословення». Коли Іоанн говорить, що він побачив та почув десятки тисяч по 10 тисяч і тисячі тисяч ангелів, я вважаю, що він має на думці величезну, нещисленну кількість цих створінь. По суті, Іоанн говорить, «Спершу я поглянув та побачив навколо старців групу ангелів, і всі вони співали». І мене вразила ця картина. Але коли я придивився, я побачив, що їх дуже багато. Неможливо було порахувати їх. Жоден комп'ютер не підрахував би цих ангелів. Створені Богом розумні істоти прославляли свого Творця. Друже мій, я не розумію твого бажання потрапити на небеса, якщо в тебе немає ніякого бажання прославляти і вшановувати Господа тут, на землі. Далі Іоанн говорить, «І всяке створіння, яке на небі, і на землі, і під землею, і на морі, і все, що в них, чув я, як співало. Благословення і честь, і слава, і сила сидячому на престолі, і Агнцеві навіки вічні». І чотири тварини говорили, «Амінь», і 24 старці впали ниць, і поклонилися тому, хто живе віки вічні. Кожне живе створіння Боже приєднається до цього всесвітнього поклоніння Творцеві як на небесах, так і на землі. Очевидно, що і тварини та істоти, які живуть під землею, і риби в ріках та морях теж приєднаються до цього хору. Живі істоти кажуть цьому «Амінь», а церква падає ниць, не маючи слів виразити своє захоплення та поклоніння. Якби я мав гучний голос, я б заспівав гімн «Алілуя» гімн прославлення, оскільки, закінчуючи розгляд цієї визначної картини на небесах, ми бачимо та розуміємо, що всі наші славослов'я, вшанування та поклоніння мають бути звернені до Господа Ісуса Христа. Якщо у тебе, друже, ще не стало звичкою прославлення та вшанування Господа, чому б тобі не розпочати славити Його прямо тепер? Шостий розділ є великим вододілом книги об'явлення. Він є надзвичайно важливий. Він поділяє книгу об'явлення на абсолютно відмінні одна від одної частини. Третя і остання велика частина книги об'явлення розпочалася четвертим розділом, в якому ми перенеслися на небеса. Іоанн Богослов був піднесений на небеса. Ми вирушили слідом за ним і побачили те, що там на небесах відбувається. Однак ми не побачили там жодної речі, яка б називалася церквою, оскільки слово «церква» було її ім'янням тут, на землі. Проте ми побачили 24 старців. В який спосіб старці опинилися там? Їх було піднесено, і вони символізують усю церкву, яка в той час перебуватиме на небесах разом з Господом Ісусом Христом. З цього місця в книзі об'явлення вже не зустрінемо жодної згадки про перебування церкви на землі. Наприкінці книги об'явлення лунає запрошення, яке йде від церкви, однак воно відноситься до цих днів, коли ми живемо. Книга об'явлення має чітку і послідовну структуру, і ми повинні діяти відповідно з вказівкою святого апостола Петра щодо тлумачення пророцтв. Читаємо. «Знаючи насамперед те, що жодне пророцтво в Писанні не залежить від власного вирішення». 2 Петра 1.20. Це означає, що не можна розглядати і тлумачити пророцтва відокремлено. Кожне пророцтво треба розглядати як частину цілісної системи та програми. Воно має відповідним способом пов'язуватися з іншими пророцтвами. Поки ми дійшли до розгляду шостого розділу книги об'явлення, напевне, багато з вас, шановні слухачі, забули про те, що Іоанн Богослов надав нам чітке та послідовне розділення своєї книги. Як свідчить 19-й вірш першого розділу, Іоаннові було наказано: «Напиши, що ти бачив». Цебто видіння Господа Ісуса Христа в повноті Його слави та величі як нашого великого первосвященика, котрий ходить серед світильників і стежить за тим, щоб земний світ мав світло. Іоаннові було наказано також: «Напиши, що є». Це були послання до семи церков, які символізують усю історію перебування церкви на землі від дня П'ятидесятниці до другого приходу Господа Ісуса Христа, від верхньої кімнати до височини небес, повну історію земної церкви. І остання вказівка Іоаннові: «Напиши, що буде після цього», грецькою мовою «метатаута». Третій розділ книги об'явлення завершує опис земного путі церкви. На початку четвертого розділу Іоанн вживає вираз «метатаута», що буде після цього двічі. Він зробив це з огляду на тих, хто пояснюватиме його книгу з позиції історії. Таким чином, починаючи четвертим розділом, Іоанн показує нам, що буде після цього. В четвертому та п'ятому розділах книги об'явлення ми разом з Іоанном побували на небесах. Найперше, що ми побачили там – Божий престол і Господа Ісуса Христа. Він є лев з коліна Іуди, котрий сидить праворуч від Бога та очікує, коли його ворогів буде покладено до його ніг. Він також є агнець. Ми бачили, як підкреслювалася важливість його першого приходу. Оскільки агнець є спасителем і відкупителем, тільки він може розкрити книгу з сіма печатями, яка символізує право володіння цим Всесвітом. Але тепер наш час закінчується. Вивчення шостого розділу цієї книги ми розпочнемо наступного разу. Отож, до зустрічі в ефірі, дорогі наші друзі!